Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міскевіч.
Да, Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум» нашай сённяшняй тэмы.
Белы не такі, чырвоны не чырвоны. Кіраўнік краіны раскрытыкаваў форму для еўрапейскіх алімпійскіх гульняў.
Если белый цвет, он должен быть таким белым. Вот даже возьми этот белый цвет и этот.
Высвятляем, як міліцыянта закрылі на гаўбцы сталічнай кватэры.
І раздаюцца выстрелы. Я вообще сразу не поняла. Это у меня дочка говорит, мама, они стреляют.
Вывучыць беларускую мову за 9 месяцаў лёгка.
Мне так важна ведаць, што адбываецца ў Беларусі, і мне важна прысутнічаць у беларускай культурнай прасторы, то абавязкова ведаць беларускую мову. Ну як без яе?
Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем у праграме «Еўразум», не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У чэрвені наступнага года ў беларускай сталіцы пройдуць еўрапейскія алімпійскія гульні.
Мы расказвалі пра тое, што ў сувязі з гэтымі спартовымі спаборніцтвамі некаторыя студэнты засталіся без інтэрнатаў, бо студэнцкія вёскі плануюць рассяліць гасцей алімпіяды.
Але ёсць і іншыя праблемы. Кіраўнік краіны раскрытыкаваў форму, падрыхтаваную для беларускіх спартоўцаў і валанцёраў. Падрабязнасці ведае Алексей Карпека, якому перадаем слова.
Александр Лукашенко раскрытыкаваў форму беларускіх спартсменаў і валанцёраў на другіх еўрагульнях у Мінску, якія пройдуць у чэрвені 2019 года. Дызайнерам калекцыі выступіла Юлія Латушкіна. Найперш ён раскрытыкаваў колеры формы. Белы аказаўся для Александра Лукашэнкі не надта белы.
Если белый цвет, он должен быть таким белым. Вот даже возьми этот белый цвет и этот.
А чырвоны колер нейкі не чырвоны.
Вот, смотри, красный этот цвет. Он даже не красный.
Да, оралово такое что-то.
Ярко все это видно. И возьми этот. Поэтому все должно быть, как-то соответствовать эта форма. Это можно взять за образец по яркости, по четкости, в броскости. Это тоже очень важно. А это уже как-то на ступень ниже. Поэтому делайте, чтобы, и коль вы эти ткани делали, ну что за проблема, сделайте такие же.
Герб на форме он пропоновал зарабить, каб не был як плямка, а был бы вышиты.
Не забудьте, что мы герб не должны просто налепить, как у вас вот с этой каймой и так далее.
Это...
Герб должен быть по контуру просто...
Аккуратненько вышит.
Вышит или вшит на костюм.
Лукашенко хоча, каб форма была якасная і беларуская, і звернув увагу на тое, што абутак не беларускі.
Мне главное, чтобы это было беларуская, и чтобы это было достойно. Ты говоришь беларуская, но это Nike.
Форму, якой будет узнагароджваць, таксама вызвала нараканні.
Это нормально? Почему ты решила сделать эту не то юбку, не то платье? Вы со спортсменами советовались, или это вы в кабинете решили?
Кіраўнік краіны лічыць, што калі не будзе канкурэнцыі, то нават і такі дызайнер, як Латушка, хутка скаціцца.
Кроме Латушкіны, я смотрю, даже те, хто блістелі, памерклі. Почему? Уже. Не будет у неё канкурэнцыі, скоро яна скаціцца.
Прапанаваныя варыянты формы Лукашэнка часткова ухваліў. Адзін прапанаваў узяць за ўзор паводле яркасці, выразнасці і кіткасці, іншы ацаніў на ступень ніжэй. Недахопы ў экіпіроўцы кіраўніку краіны паабяцалі ў самыя кароткія тэрміны ліквідаваць. Зразумела, што кожнае змяненне будуць абмяркоўвацца спартоўцамі, іх камфорт у прыярытэце. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Заважу, што кіраўніку Беларусі не спадабаліся не толькі колеры формы, але і тое, што абутак не беларускі. Сапраўды, чаму? Нікеды лідскай абуткавай фабрыкі. Нагадаю, што нядаўна фабрыка адмовілася выпускаць кеды з калумнамі Едыміна. Нібыта замовілі не шмат. Акурат замова для алімпійскай формы магла б быць адчувальнай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Звернемся да чарговай тэмы ў праграме «Еўразум». У канцы красавіка ў Наваполацку супрацоўнік міліцыі хацеў затрымаць мужчыну за адміністратыўнае правапарушэнне. Але п'янай сяброўцы мужчыны гэта не спадабалася. Яна кінулася на міліцыянта і ударыла яго нагою ў твар.
Выніком жанчыну судзілі за гвалт у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Суд асудзіў жанчыну на 1.5 года калоніі. А на пачатку кастрычніка п'яная кампанія ў адной з кватэр сталіцы закрыла супрацоўніка праваахоўных органаў, які прыехаў на выклік, на гаўбцы. А ў яго калегі адабрала зброю. Падрабязнасці ў Рамана Пратасевіча.
Еўрарадыё знайшло кватэру, у якой 1 кастрычніка міліцыянт стрэліў хулігана. Жыхарка суседняй кватэры Юлія, якая выклікала патруль, каб супакоіць шумную кампанію, распавяла нам падрабязнасці здарэння. З яе слоў, п'янка ў аднапакаёўцы працягвалася ўжо другі дзень, а ўсе сямёра чалавек, якія знаходзіліся ў кватэры, паводзілі сябе неадэкватна. Адбылося ўсё прыкладна ад 19 гадзіні 1 кастрычніка.
Прыехалі два міліцыянера маладых такіх і... Сам ко мне сначала пришли, мы с дочкой были дома, и они позвонили в дверь, так очень вежливо говорят, типа, добрый вечер, там, что у вас происходит, а там 7 человек народу в однокомнатной квартире, и пьют они уже не первый день, понимаете, то есть там, ну, на запах этого алкоголя на коридоре просто, и вот, короче, минут 15 проходит, и я слышу, там реальная драка.
Вуліца Паліны Мядзёлкі, дзе адбылася страляніна, знаходзіцца на ўскрайку Мінска ў мікрараёне Навінкі. Здарэнне адбылося ў звычайнай 10-паверховай панельцы. Мужчына з сабакам, які гуляў побач са спартовай пляцоўкай, распавёў, што ўвечары шмат міліцыі і машына хуткай стаялі каля 3-га пад'езда дома. Але што менавіта адбылося, ён не ведае. Праз некаторы час усё ж атрымліваецца дазнацца, дзе ўсё адбылося. Адзіная дзверы ў тамбур на 7-м паверсе зачыненыя. Каля іх шмат слядоў ад брудных берцаў і невялікія плямы крыві. Дзверы адной з кватэр адчыняе Юлія. Яна жыве па суседству ад кватэры, дзе стралялі.
То што ў гэтай квартире там снімаюць, ну, как у нас же арендны дом. І там мужчына, вот, он такой пенсіянер, то есть, ну, такой в возрасте. Но это уже не первый их там дебош, там сдал он кому-то эту квартиру или что. Ну вот, потому что там, получается, постоянно пьянки, они там с балкона орут, бутылки кидают, такая квартира.
Со слов Юлии, люди сапраўды спрабавалі адабраць пісталет у міліцыянтаў, а аднаго з праваахоўнікаў увогуле закрылі на балконе. Было добра чутна, як ён крычаў, каб адчынілі.
І мне, получается, уже звонят в дежурные, ну, кто там, да, и говорят, что там наши, типа, ребята, приехали, не приехали. Я говорю, едьте, спасайте своих ребят, потому что их там сейчас поубивают. И только выхожу к нашей двери и слышу, там они уже на коридоре обсуждают что-то типа того, что ствол забрали, или они забрали у этих милиционеров пистолет, не знаю. И, короче, 2 или 3 побежали убегать. Ну, все, я это все сказала дежурной. Проходит буквально там, не знаю, 3 минуты, вот как я им сказала, высылается за ними, и раздаются выстрелы. Я вообще сразу не поняла. Это у меня дочка говорит, мама, они стреляют.
Нехто кричал, что зараз кошить с балкона, бо не будет сдаваться милиции. А нехто вырашил сбегши у одних шкарпетках.
Двое пытались спрятаться в первом подъезде, один вообще в носках побежал. Его забирали, так это благодаря тому, что у нас чат домовой есть. Девочки написали в чате, сидят у нас 2 какие-то, типа, в подъезде, прячутся или что. И, ну, все же в окошках смотрят. И как раз у меня тут были эти милиционеры, спрашивали, что как. И я говорю, вот, пишут, хотите, забирайте. И они только тогда побежали в этот первый подъезд этих 2 забирать.
Позней, коли приехала больше супрацовников милиции, пошли выводить затриманных. 6 из них трапили у изолятора, 7 у лекарню с кулевым ранением левой галенки. Роман Протасевич, Еврорадио.
Офіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Юлія Ганчарова паведаміла, што на нападніка за гвалт у дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў распачата крымінальная справа. Падазраванаму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля якой з экспертамі абмяркуем беларуска-польскія стасункі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Упершыню за шмат гадоў адносіны паміж Польшчай і Беларусіяй маюць шанец значна палепшыцца.
З чым гэта звязана, якія новыя выклікі чакаюць у адносінах паміж нашымі краінамі, абмяркуем з дырэктарам па даследаваннях Цэнтра «Іст Цэнтр» Андрэем Елісеевым і экспертам польскага фонду імя Стэфана Баторыя Крыштафам Мрозікам. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Наколькі моцна змяніліся адносіны паміж Беларусю і Польшу і Польшай за апошнія гады?
Я бы не сказал, что они полностью поменялись. А, да, некоторые СМИ и представители нашего польского правительства говорят, что это был ресет, перезагрузка, которая произошла в отношениях между Польшей и Беларусью. Но я бы сказал, что мы достигли прогресса, что отношения начали развиваться, и что мы на текущий момент где-то, где мы находились до декабря 2010 года.
Ці можна сказаць, што гэтыя змены, там, ці гэтая перазагрузка, скажам так, яна адбылася дзякуючы таму, што да ўлады прыйшла партыя «Права і справедлівасць»?
Частично, да. Конечно, они представляют новый подход в отношениях с Белоруссией, но все началось еще раньше. Напомним, что с 2011 года были введены санкции после того, что происходило в декабре 2010 года в Минске. И уже где-то с 2013 года две стороны, и польская, и белорусская, можно сказать, что также европейская сторона искали выход на связь, чтобы восстановить связи между Беларусью и Европейским Союзом. Ну, это проходило медленно, были первые встречи на уровне вице-министров, директоров департаментов разных ведомств. Ну, потом пришел год 14-й, и, как известно, российское вторжение в Украину. После того европейские и польские лидеры осознали, что с Беларусью надо разговаривать, что надо привлекать Беларусь как можно ближе к Европейскому Союзу. И так отношения начались восстанавливаться после этих санкций. Но ускорилось все с прихода ПИС к власти в ноябре 2015 года.
Я зараз вернуся до Андрея, хоть сёння ён презентуе нам крыху іншую тэму того, як беларусы ездзяць на заробкі ў Польшу. Тым не менш, я ведаю, што ты вельмі адсочваеш такія еўрапейскую тэматыку, еўрапейскую палітыку. Скажы мне, калі ласка, ўсё ж такі пасля 14-го года, пасля анексіі Крыма, Еўрасаюз вырашыў сапраўды заплюшчыць вочы, забыцца на тое, што там Лукашэнка апошні диктатор Європи, що треба налажувати відносини, подумали. І Польща, менавіта Варшава, була обрана як такий посередник поміж Брюсселем і Мінськом.
Я б не казав, що зусім там Євросоюз вибрав заплющити очі, але відомо, що ставлення і підход до Білорусі змінився. Я не вельми люблю вживати такі слова, як посередництво, там вельми, це такий вельми плиткий термін, навряд чи так можна казати, що Варшава була певним посередником, так можна і казати, наприклад, і про там Латвію, яка запрошує вже який раз Лукашенко навідати країну, і про некоторі там Австрію, некоторі інші країни, які роблять некі кроки, але это хіба не можна назвати посередництвом. Але так, ми бачимо, що Євразв'яз скасував санкції, абсолютно більше санкцій, не глядячи на те, що не були виконані умови, поводлі яких вони вводилися. Так, коли вводилися санкції за, значить, порушення виборних стандартів супроць Ярмошини і там інших осіб з Центральної виборчої комісії, коли ці стандарти ніяк не поліпшилися, їх зняли, ну, це говорить про те, що є ЄС поміняв свій підход, і тепер він не такий принциповий, який був раніше, до 2014 року.
Кшиштоф, давай пригадаємо, які були основні такі, ну, я не ведаю, кропки непорозуміння поміж Мінськом і Варшавою, скажімо, 5-7 годов тому. От що викликало основні там претензії Варшави до Мінська чи Мінська до Варшави?
Ну, мне кажется, за последние 20 лет самой большой проблемой в отношениях Минска и Варшавы это статус польского меньшинства, право польского меньшинства и их организации, на первом месте Союз поляков в Беларуси, который, ну, находится под давлением власти. Есть два параллельных союза, один признанный властями, второй признанный Варшавой. Политика памяти, конечно, тоже является такой точкой несогласия в наших отношениях. Официальный Минск тоже недовольный картой поляка и тем, что Польша признает этническими поляками и членами польского народа граждан Беларуси. Mm-hmm. Не только Беларуси, конечно.
Ну, вот зараз мы кажем про поляпшение некое, там, пэвное поляпшение относинов, перезагрузку. Это означает что? Что вот проблемы все, про какие ты зараз сказал, яны зникли, типа, крайней мере, зменьшились?
Нет, но, во-первых, Минску сейчас важна связь с Польшей, развитие экономических отношений и развитие инфраструктуры между нашими странами. Польша стала открытой на диалог в этих областях и сделала несколько шагов напротив Минска. И в ответ давление на польское меньшинство и проблемы с обучением польского языка, например, стали меньше. Хотя эти проблемы не исчезли, они есть, они будут, и не видно выхода из этой ситуации.
Ну вот, коли казать, вот на сегодняшний день активизовались контакты, там белорусские чиновники ездят в Польшу, представники улады Польши приезжают до нас, и министр замежных справ был в Польше, и так далее. Коли все ж таки, какие за опошний час вот можно было бы назвать поспеховые, вот поспех, вот что можно сказать, как это, так, приклад перемоги, ти поспеху, какие у наших отношениях есть?
Рост экономического сотрудничества, который достиг почти уровень 2010 года.
Это мы говорим про ту продукцию, которую реэкспортует Беларусь у России.
Не только. Растут инвестиции польских предпринимателей в Беларуси. Чуть-чуть меньше растут инвестиции белорусских фирм в Польшу. Но на разных уровнях, конечно, в том числе и реэкспорт европейских продуктов через Беларусь в Россию в связи с санкциями между Россией и Евросоюзом. Но есть тоже успех в символической политике, в политике памяти, которая крайне важна для Варшавы, а для Минска являлась удобным таким рычагом влияния на Варшаву. И, например, первый раз Минск согласился на похороны солдат пограничных войск Польши, которые погибли во время Второй мировой войны на территории Беларуси, и участие польских солдат с репрезентационного корпуса польских войск в этих похоронах. Это была церемония на высоком политическом уровне, и для Варшавы это было важно, и я знаю, что чиновники в Варшаве были очень довольны таким развитием ситуации.
Я читаю ваш материал, вот ваш, как правильно сказать, доклад, это, что по этой вот взаимоотносинах помеж Польши и Белоруссии, вы пишете, что уже у 13-14 годах польские политики отмовились об мары про то, что Беларусь худко станет демократичной краиной. Что, саправды, вот так кончатково уже отмовились?
Вот, сложно сказать мне. Мне кажется, каждый чиновник, каждый министр иностранных дел в Польше может думать по-другому. Но Польша в целом, как государство, узнала, что хотя будем продолжать поддержку гражданского общества, оппозиции, независимых сил в Беларуси, и это крайне важно продолжать и повышать поддержку, то с текущим белорусским правительством надо разговаривать, потому что Беларусь слишком близко России, и то, что случилось в Украине в 13-14 годах и случается до сих пор, не может повториться в Беларуси. А чтобы не повторилось, надо развивать отношения с президентом Лукашенко и белорусской элитой, независимо от того, что мы думаем на их счет и какие у нас отличия насчет ценностей.
Андрей, ну вот Кшыштоф сказаў пра тое, што вот як польскія чыноўнікі, польская эліта ставіцца да гэтай сітуацыі, а калі казаць пра еўрапейскую, у яе такія ж самыя погляды, яна таксама адмовілася ад этой вот мары пра дэмакратычную Беларусь.
Увогуле, нават у шырэйшым кантэксце, калі не браць асобна Беларусь, у Еўразвязі змяніўся падыход да палітыкі з усімі суседнімі краінамі. І ён зараз больш скіраваны на такое развіццё трывалых адносінаў, бо калі паглядзець на нядаўнія падзеі ў паўночнай Афрыцы, так, тое, што адбываецца на блізкім усходзе, то ЕС увогуле некалькі гадоў таму прапанаваў карэнным чынам змяніць сваю палітыку добрасуседства. Гэта тычыцца не толькі Беларусі, а і іншых, мноства іншых краінаў суседніх з Беларусі. І там сапраўды ідзе большы акцэнт на супрацоўніцтва з уладамі краіны на тое, каб яна была, каб краіна была больш трывалая да там эканамічных, палітычных, сацыяльных выклікаў, і гэта патрабуе развіцця большага супрацоўніцтва з уладамі на ўсіх узроўнях.
Ўсё ж такі, вот мы гаворым пра тое, што яны, чыноўнікі, вот як еўрапейскія, так і польскія, да такой высновы прыйшлі, ну просто лагічна размышляючы і гледзячы на тое, што санкцыі не даюць выніка пажаданага і гэтак далей, ці гэта ўсё ж такі канфлікт ва Ўкраіне вот, падштурхнуў да такога меркавання?
Ну, мне кажется, да, это был главный фактор, плюс то, что цель санкций, введенных после событий 2010 года, был частично исполнен, значит, отпущено политзаключенных, большинство из них. Плюс то, что в Евросоюзе было видно разочарование в том, что политика по отношению к Беларуси не приносит эффекта. Значит, мы исключительно говорим про ценности и без, ну, как бы диалога в области ценностей мы не согласны вести диалог в других областях, но это не принесло никакого эффекта. И тогда решено, как мы это назвали в тексте, про который вы говорили, играть на многих фортепианах. Значит, с одной стороны, каждый раз намекать на то, чтобы в Беларуси сохранялись права человека, свобода слова, чтобы отменить смертное наказание. Но с другой точки зрения, в то же время строить инфраструктурные проекты и развивать экономическое сотрудничество.
Цалкам размову з экспертамі. Гэта былі Андрэй Елісеў і Кшыштоф Мрозык. Слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм і заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч пры мікрафонах і працягваем праграму Еўразум. Гішпанка Анхела Іспіноза Руіс нарадзілася ў Малазе, а беларускую мову пачала вучыць у 2013 годзе, калі ў Гранадзе вывучыла славянскую філалогію. І вывучыла мову далёкай для сябе краіны за 9 месяцаў. Больш за тое, яна не толькі размаўляе па-беларуску, але і піша на беларускай мове вершы.
Ці рэальна вывучыць так хутка замежную мову і чаму Анхела прыкіпела да беларускай мовы, распавядзе нам сама паэтка і перакладчыца. А мы перадаем слова Дмітру Лукашку.
Я чытаў, што беларускую мову вы вывучылі за 9 месяцаў, праўда?
Гэта больш-менш праўда, так, дарэчы, ну, калі не ўлічыць увесь час, калі я проста збірала матэрыялы, таму што гэта вельмі складана. Я адразу пачала збіраць матэрыялы, гэта аказалася вельмі складана, таму што па-хішпанску ніводнай кніжкі няма, дапаможніка ў сэнсе, па-англійску, здаецца.
Хішпанска-беларускі такі там слоўнік, ну, ці яшчэ што-небудзь. Да?
Па-англійску на той час адна кніжка была, ну, прынамсі, каб я знайшла. Ну, на основе расійскай мовы, ну, вельмі шмат матэрыялаў, але я таксама не дасканала там это. Так што, ну, вельмі складана было знайсці такія матэрыялы, па якіх я магла бы вучыцца нармальна. Ну, я амаль год збірала. Ну, а потым ужо так, як бы.
Ну, тым не менш. Вот, калі адказаць вот пытанне, вот вырашыла для сябе, а давай я буду вывучаць беларускую мову. Але пытанне, а навошта? Вот
А, ну навошта? Да, вот, это вот... добрае питання, калі б я задавалася по житті таке питання, я шмат чого не робила б. Ну, это... Ні, калі серйозно, я тоді, калі потрапила в эту компанію і почала захопляться этими людьми, чула эту мову естетично, чисто... Ну, і так, так само емоційний фактор, скажімо так, повпливала, ну, що... Калі я так цікавлюся Білоруссю, і калі я хочу ведати близу білоруську культуру, хочу читати літературу, я принципово читаю літературу завсюди оригіналі, я можу дочекатися, поки я не довучу ніяку мову, ну, каб читати некоторі твори цих авторів.
Отримлюється.
І отримлюється, ну, калі... Мне так важно ведать, что отбывается в Беларуси, и мне важно присутничать у белорусской культурной просторы, то обовязково ведать белорусскую мову. Ну, як без яе?
Ну, атрымліваецца, што найперш для таго, каб мець магчымасць чытаць нейкую беларускую літаратуру, ведаць беларускую культуру, таму што, на жаль, на вуліцы, на вуліцах гарадоў, вёсак Беларусі вельмі рэдка пачуеш беларускую мову. То есть, калі ты едзеш у Польшу, ты ведаеш, што табе трэба ведаць там ці разумець польскую мову, таму што там усе гавораць па-польску. А тут ты прыязджаеш, ты можаш абыходзіцца расійскай мовай, таму у беларускай патрэба толькі каб вот літаратуру менавіта.
І так і не. Таму што на транспарце можаш згубіцца. Ну там, ну прыпынкі па беларуску абвешчаныя. І ну проста беларусы не заўважаюць, колькі насамрэч беларускай мовы ёсць у Беларусі. Таму што ну яе ну, так, вот, яўна не хапае. Яе мала ў параўнанні з рускай мовай, другой дзяржаўнай, але яна прысутнічае, проста кожны беларус мае ну, пазыўнае разуменне беларускай мовы, не заўважае, колькі разоў у дзень ўжывае гэтае пазыўнае разуменне, калі прыязджае ну, расеяць некі ці там ну, нават... скажам так, двукосе больш замешны чалавек, типу я, ну, типу, ну, чалавек, які не ведае ніводна славянска, ну, сапраўды, беларуская мова не такая бескарысная, як можа здавацца з першага погляду.
Повністю розмову по-білоруську з гішпанкою Анхелою Еспінозою Руїс можна послухати на нашому сайті euroradio.fm.
Еврозум. Білорусь у європейському фокусі.
У программе «Еуразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. 3 кастрычніка музычная рубрыка «Такога вы не чулі» прадставіла маладую поп-спявачку Лісу і яе свежы восеньскі трэк «Дарога». Ліса вучыцца на журфаку, любіць Бакея, Басоту і Дакука і кажа, што адметнасць яе пакалення – гэта смеласць. Дарэчы, «Дарога» уводзе ў дэбютны альбом Лісы. Спявачка кажа, што цёмны настрой на пачатку кружэлкі зменіцца напрыканцы на светлыя фарбы. LP выйдзе гэтай восенню, а паслухаць Лісу можна на нашым сайце euroradio.fm і ў нашых сацыяльных сетках прама цяпер. Галівудская актрыса Эмма Стоун здымецца ў новым кліпе Пола Маккартні. Пра гэта стала вядома падчас яе сустрэчы з прыхільнікамі ў Нью-Йорку, паведамляе выданне Just Jared. Мадэратар сустрэчы сказаў, што Эма зараз наведвае ўрокі харэаграфіі спецыяльна, каб зняцца ў новым музычным відэа экс-саліста The Beatles. На што сама Эма Стоун адказала, што не думае, што можна ўжо пра гэта гаварыць. Нагадаем, што ў верасні Маккартні выпусціў новы альбом Egypt Station. Неўзабаве пасля гэтага выйшлі два кліпы на песні з гэтай пласінкі Back in Brazil і Fire You. Яшчэ раней Пол Маккартні зрабіў нечаканы падарунак для прыхільнікаў гурта The Beatles, сыграўшы сакрэтны канцэрт у Ліверпулі. Галівудскі акцёр Джонні Дэп упершыню пракаментаваў развод з Эмбер Хёрд у інтэрв'ю брытанскаму выданню JQ. У прыватнасці ён аспрэчваў абвінавачванні былой жонкі ў гвалце. Вядома, што шлюб пары прадоўжыўся паўтара года. У 2016-м Хёрд падала на развод з Дэпам, назваўшы прычынай непрымірымыя супярэчнасці. Тады ж яна распавяла аб алкагалізме акцёра і яго звычцы распускаць рукі. Цитата «Рабіць балюча таму, каго кахаеш? Не, гэта на мяне зусім не падобна. Можа, я падобны да ідыёта, але я не ідыёт», азначыў Дэп. Ён таксама выказаў шкадаванне, што ў сувязі са скандальным разводам у вачах грамадства ён ператварыўся ў монстра. Акцёр прызнаўся, што абвінавачванні ў яго адрас і скандал, які разгарэўся вакол абвінавачванняў Херт, адбіліся на яго дзецях. 22-23 лістапада ў Мінску пройдзе першы шоу-кейс-фестываль «Іскра шоу-кейс-вікенд». Прыём заявак ужо адкрыўся. На шоу-кейс прыедуць прадстаўнікі буйных фэстаў і букінг-агенты з Германіі і Францыі. Таксама на івэнце можна будзе перасекчыся з беларускімі арганізатарамі фестываляў, канцэртаў, прадстаўнікамі клубаў. Заявку беларускія замежныя гурты мусяць адпраўляць праз онлайн-форму да 10 кастрычніка. Адбіраць удзельнікаў фэсту будуць замежныя эксперты. Нагадаем, што шоу-кейс-фестываль – гэта выдатная магчымасць заявіць пра сябе. І калі раней нашым артыстам даводзілася ў пошуках шчасця ездзіць на шоу-кейс-фэсты ў іншыя краіны, то цяпер нарэшце усе шляхі вядуць у Мінск. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
і Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.